Ni saa 7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 2 usiku Afrika ya Kati na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Vyombo vya habari vya Libya vimeripoti kwamba mahakama ya rufaa nchi hiyo leo imetupilia mbali maombi mawili ya kupinga kugombea kwa waziri mkuu wa mpito Abdul Hamid Baiba kwenye uchaguzi wa rais wa mwezi huu. Maombi hayo yanadai Baiba haruhusiwi kugombea kwa sababu hajajiuzulu kwenye wadhifa wake miezi mitatu kabla ya uchaguzi wa Disemba 24 kama inavyotakiwa na sheria ya uchaguzi yenye utata iliyopitishwa mwezi Septemba. Mahakama ya rufaa ya Tripoli ilikuwa imekubali kuchunguza maombi hayo yaliwasilishwa na wagombea wa kambi ya upinzani akiwemo waziri wa mambo ya ndani mwenye ushawishi mkubwa Fathi Bashagha. Lakini Jumatano rufaa ya Baiba imekubaliwa na kumruhusu kushiriki katika uchaguzi. Wakili wake Abdul Rauf Kanbej amewaambia waandishi wa habari. Ameongeza kuwa uamuzi huo ni wa mwisho na hauwezi kukatiwa rufaa. Baiba, tajiri bilionia kutoka mji wa bandari wa Misrata, aliteuliwa kama waziri mkuu wa utawala wa mpito mwezi Februari mwaka huu na kupewa jukumu la kuongoza taifa hilo la Afrika Kaskazini hadi ufanyike uchaguzi wa bunge na rais kama sehemu ya mchakato wa amani unaoongozwa na Umoja wa Mataifa kwa lengo la kumaliza mzozo wa muongo mzima nchini Libya. Ethiopia leo imedai kwamba wapiganaji wanaoiunga mkono serikali wameuteka tena mji mdogo wa Shewarobit unaopatikana umbali wa kilomita 220 na mji mkuu Addis Ababa baada ya waasi wa Tigray kudai udhibiti wa mji huo wiki moja iliyopita. Msemaji wa serikali Legese Tulu amesema Shewarobit ni kati ya miji kadhaa midogo iliyotekwa tena na wanajeshi wa tiifu kwa waziri mkuu Abiy Ahmed ambaye yuko kwenye mstari wa mbele wa mapigano tangu wiki iliyopita. Legese amesema katika maelezo yaliyotangazwa kwenye chombo cha habari cha serikali kwamba katika mapigano ya Shewa, miji ya Mezezo, Molale, Shewarobit na Rasa na mingine inayoizunguka imekombolewa kutoka kwa TPLF. Legese amesema katika kipindi kifupi serikali itachukua tena udhibiti wa miji ya Desie na Lalibela ambayo ni eneo la urithi wa dunia la shirika la Umoja Mataifa la sayansi na utamaduni UNESCO iliyotekwa na waasi mwezi Agosti. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Shughuli katika mji mkuu wa Senegal, Dakar, zimesita kwa sehemu kubwa hii leo kutokana na mgomo wa siku mbili katika sekta ya usafiri kama malalamiko ya kupinga usafiri wa magendo na buguza ya polisi wa usalama wa barabarani. Vyombo vya habari vya nchini humo vimeripoti kuwa maeneo ya mikoani nayo pia yameguswa na mgomo huo ulioitishwa na vyama 14 vya usafiri wa umma. Mjini Dakar, mabasi ya shirika la usafiri la serikali Dakar Bemdik ndiyo yameonekana barabarani. Mashahidi pamoja na maripota wa shirika la habari la AFP wamesema teksi na mabasi yanayosafirisha abiria kati ya mji mkuu na mitaa yalisimamisha kazi. Wanafunzi na wafanyakazi wa serikali walitembea kwa mguu kujielekeza shuleni na kwenye maeneo yao ya kazi. Nchi wanachama wa shirika la afya duniani WHO leo zimeafikiana kuanza kufanyia kazi makubaliano mapya ya kimataifa ambayo yanatoa mwelekeo wa namna ya kupambana na janga jingine la kimataifa. Nchi hizo zimeidhinisha azimio katika kikao maalum mjini Geneva kwa kuanzisha mchakato ambao unatarajiwa kuleta matokeo ya kupatikana makubaliano mapya juu ya majanga. Nchi wanachama 194 zimekubaliana kuanzisha taasisi ya majadiliano baina ya serikali kutayarisha na kujadili mkataba wa WHO, makubaliano au taasisi nyingine ya kimataifa kuhusu kuzuia, kujiandaa na kukabiliana na janga jingine. Mkutano wa kwanza wa baraza hilo unatakiwa kufanyika pasipozidi tarehe mosi Machi mwaka ujao ili kuchagua wenyekiti wawili na makamo wenyekiti wanne. Msemaji wa idara ya uokoaji huko Nigeria amesema boti iliyokuwa imebeba abiria kadhaa, wengi wao wakiwa watoto wa umri wa miaka 8 hadi 15, ilipinduka Jumanne jioni katika jimbo la Kano, kaskazini magharibi mwa Nigeria. Msemaji wa idara ya zimamoto ya jimbo la Kano, Saminu Abdullahi, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba walipata miili 29 na kuokoa abiria 7. Alisema shughuli za kuwatafuta abiria 13 waliobaki zilikuwa bado zinaendelea. Abdullahi amesema boti ilikusudiwa kubeba watu wazima 12, lakini nahodha alipakia idadi kubwa ya watoto. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tunaangazia vita dhidi ya ugonjwa wa ukimwi kote duniani. Sehemu ya pili tutakuwa tunaangazia mimba za utotoni nchini Kenya. Hujambo na karibu. Msikilizaji, hii leo dunia inaadhimisha siku ya ukimwi duniani. Kumekuwepo juhudi chungu nzima za kupambana na virusi hivi hatari vya ukimwi. Zipo dawa za kupunguza makali ya virusi, lakini hamna tiba imepatikana wala hamna chanjo. Idadi kubwa ya wagonjwa ukimwi wamekuwa wakisikika wakiomba msaada kutoka serikali mbalimbali kote duniani, kwa kile wametaja kama kusahauliwa kupewa huduma muhimu, hasa wakati huu wa janga la virusi vya korona. Kwenye laini ya simu naungana na Dr. Samuel Kinyanjui, ambaye ni mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali linalotoa huduma mbalimbali kuhusiana na virusi vya ukimwi. Dr. Samuel, vita dhidi ya virusi vya ukimwi vinaonekana kufanikiwa ama vimepigwa kumbo
kutokana na madhara ya virusi hivi vya corona ambavyo vimechipuka majuzi? Inaonekana vita dhidi ya virusi vya ukimwi imepigwa kumbo, na kwa sababu kumepunguka sana hela za kuendeleza vita dhidi ya ukimwi. Taifa haya ya nchi za Afrika haswa yanayotegemea sana wafadhili wa kutoka ng'ambo wamepata mpigo mkubwa, kwa sababu hela zinazotolewa kutoka ng'ambo zimepunguka kwa kiwango kikubwa, hapa Kenya zikipunguka kwa zaidi ya 60%. Idadi ya wagonjwa katika nchi nyingi imesalia pale pale, haijapunguka, kwa sababu wagonjwa wanao watu wanaoishi na virusi hivi wapo, wanaishi, na kila mwaka kuna wengine wanaoongezeka kuambukizwa virusi hivi. Kwa hivyo wahitaji wanaendelea kuongezeka, na wasiwasi wetu ni kwamba hela nazo zinaendelea kupunguka, na ilikidhiwa kwamba serikali za nchi hizi za Afrika zitaendelea kuongeza kiwango chao cha ufadhili kupambana na ukimwi, kadiri wafadhili wa kutoka nje wanavyoendelea kupunguza hela zao, ile walikuwa wanaita the glide path, wakisema sisi tunapunguza na nchi za Afrika ziendelee kuongeza ufadhili wao. Lakini tunaona nchi nyingi zimeshindwa kuongeza ufadhili wao kwa mapambano haya ya HIV.
Kila nchi imetenga bajeti za kupambana na virusi vya ukimwi. Unaposema kwamba hamna ufadhili, unakuwa ni wimbo, kwa sababu ukimwi upo, kila mtu anataka kusikia, lakini utekelezaji wake hautekelezwi, ama ni kwa vile tumekubali tuishi na virusi?
Niseme kwamba jambo hilo ufadhili linaweza kuchukua kwa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kwamba hela zenyewe ambazo nchi huwa zinatangaza kwenye bajeti kila mwaka huwa ni kiasi kidogo, ni kama 10%, asilimia 10%. Na kwa hivyo hela hizi hazitoshi. Niseme nafasi ya pili ni kwamba huenda zikawekwa kwenye bajeti, lakini hela zenyewe baadaye unawezekana kwamba only 5% ama asilimia 5 tu ndio itakayo fikia kwenye wale wenye kutekeleza. Na jambo la tatu ni kwamba majukumu yanapoongezeka kama alivyoongezeka ya COVID, hela hizi unaweza kupata katika nchi fulani, hela zenyewe zile zilikuwa zimetengwa za HIV zimechukuliwa zote na kuelekezwa kwenye mapambano haya mengine, kama ni ugonjwa umetokea ama ni vita kama iliyotokea kule Ethiopia na mengineo. Hela hizi ambazo ni za afya huwa ndio rahisi kuchukuliwa.
Na ni kwa sababu gani?
Niseme namna hii, wengi wa waathiriwa virusi, pia waathiriwa wa tuberculosis, ni hafifu, ni wanyonge, hawana sauti, na kwa hivyo ni rahisi hela yao kuchukuliwa na kwenda kwingine, kwa wale walio na msukumo na walio na sauti. Walio na hela miongoni mwa wananchi hawajali sana kuhusu mambo haya ya ukimwi, kwa sababu wao wanaweza kuenda kwenye hospitali za juu za kimataifa na kupata matibabu wanayohitaji. Lakini wanyonge, wananchi wa kawaida, ndio wanategemea madawa haya ambayo yanapeanwa bure, ndio wanategemea mipira ya kondomu ambayo inapeanwa bure. Tumeona kwamba katika nchi nyingi, na niseme kwa hakika kwa nchi ya Kenya, mwaka mzima huu wa 2021 umekuwa na upungufu kabisa wa madawa haya kupunguza makali ya HIV. Na kwa sasa ile mipira inayopeanwa ya kondomu ambayo inapeanwa bure haipo kabisa katika nchi ya Kenya. Inabidi mtu kununua, na juzi tukasikia tukitangazia watu watumie njia mbadala. Njia mbadala hii hatujaweza kuitambua serikali ilimaanisha nini.
Na hiyo njia mbadala umezungumzia, hiyo inaweza kuwa ni nini?
Wao wakizema njia mbadala walikuwa wanasema mipira hii inatumika kuzuia mimba ambazo hazihitajiki, mimba za utotoni na namna hii. Hiyo unaweza njia mbadala, pengine wanaweza kutumia njia mbadala ya tembe ama abstinence. Lakini hakuna njia mbadala ya kuzuia magonjwa ya zinaa isipokuwa kondom. Abstinence tunajua kwamba ni njia ambayo imetangazwa kwingi, lakini inaonekana haibudu.
Miaka 44 baada ya virusi vya HIV kutangazwa kwamba vipo, vinaambukiza, vinaua, wanasayansi yale ambao wameweza kufanikiwa kufanya ni kufikia hatua ya tatu ya majaribio ya chanjo, lakini hili pia halijafanikiwa kwamba virusi vinaendelea kubadilika mwilini na kuwa vigumu sana kwa wanasayansi kusoma na kuelewa. Ni ufadhili haujawekwa vikamilifu katika utafiti huu, ama ni kwa vile tufanye tu pole pole, lipo si haraka kama ilivyokuwa na COVID?
Ni kweli wafadhili wamejizatiti na wanasayansi pia wamefanya bidii. Lakini virusi vyenyewe vya HIV ni virusi ambavyo kweli inabadilika, chembe chembe zake inabadilika kwa haraka sana, kwa muda wa masaa tu. Hivi kwamba muhusika mmoja anaweza kuwa na chembe chembe za aina tofauti nyingi sana, zile tunaita strains nyingi sana kwenye mwili wake. Kwa hivyo ni vigumu kupata chanjo ya kuweza kupambana na virusi hivi na aina hizi nyingi nyingine tunaita clade shade, ambazo zimebadilika sana kwa haraka. Kwa COVID, coronavirus ni virus ambayo wanadamu na wanasayansi wameijua kwa miaka mingi, ambayo huwa inaleta homa, na kwa hivyo kumekuwa na ile tunaita seasonal flu vaccine ambayo ndio imekuwa ndio ikitumika nchi za magharibi. Na kwa hivyo COVID ilipokuja walitoa tu ile chembe chembe ya seasonal flu na kuweka pale ile tunaita protein waliotoa kwa hizo spikes za COVID kwenye ile carrier protein, na tayari hapo wakatengeneza chanjo ya COVID. Niseme tena jambo la pili ni kwamba COVID ilikuwa inavamia sana sana kila mwanadamu, maskini, tajiri, wakuu serikalini. Kwa hivyo ilitishia wengi, na kwa hivyo hela zaidi na bidii zaidi ilifanywa kupambana na COVID kuliko vile virusi vya HIV. Sababu ni rahisi kuzuia kwa sababu ya jinsi zinavyo sambazo. COVID inasambazwa kwenye hewa, hakuna mtu aliye na anayeweza kujikinga. Kwa hivyo dunia imeenda kwa haraka sana kujimudu. Kwa hivyo naona kwamba kwa HIV sababu ziko tele, lakini sababu muhimu kwanza ni kwamba ina chembe chembe zake zinabadilika kwa haraka. Lakini jambo la pili ni kwamba presha ya sana, hakuna presha sana ya kuisukuma kutafuta tiba kamili na vaccine ya HIV kama jinsi ilivyokuwa COVID, sababu COVID ilikuwa inaelekea kuangamiza mwanadamu duniani. Kuna njia mbadala ya kinga virusi vya HIV. Jambo la pili ni kwamba unaona ugonjwa huu wa HIV umelemea sana wanaoishi katika nchi ambazo zinaendelea, nchi ambazo ni maskini. Na kwa sababu hii inaonekana nchi ambazo zina uwezo zaidi hazina shindikizo kubwa la kuwekeza sana katika kupambana sana na HIV. Na mimi nifikirie kwamba wanaotengeneza madawa haya kupunguza makali hawana msukumo wa kumaliza HIV, kwa sababu wakitengeneza chanjo, watengeneze tiba, hizi dawa za kupunguza makali zitakwenda wapi? Haya ni mambo ambayo tunayafikiria katika mawazo yetu, kwa sababu Umeona hata chanjo ya COVID ilipopatikana, nchi tajiri zimechukua chanjo karibu zote kujiwekea chanjo na kuzuia maskini wanaoishi katika nchi zinazoendelea kufikiwa na chanjo hizi.
Imekuweko tembe za kumeza kila siku ambazo umesema za kupunguza makali, lakini utafiti umefanikiwa kuleta sindano, mtu kuchomwa sindano mara moja kwa mwezi. Haya yanaonyesha kwamba tunapiga mafanikio katika kupambana na virusi vya HIV, ama tunatafuta tu njia mbadala A na B ambayo inafanya kitu kimoja na hakuna hatua ambayo inapigwa.
Niseme kusema ukweli, hapo uliposema mwisho, kwanza tunatafuta njia mbadala ya kufanya jambo lile lile tu la kupunguza makali. Hatujatafuta dawa ya kutibu, hatujafikia chanjo. Tunapopata dawa ya kutibu ama tupate chanjo, kweli tutakuwa tumepiga hatua kubwa. Itahitaji ufadhili na msukumo zaidi. Kama ingeliwezekana, naona kwamba nchi ambazo zimelemewa na shida hii ya HIV haswa ukanda huo wa Afrika, bara Asia, washikane wafanye ile wanaita south to south technology. Inawezekana kwamba tungeweza kufanikiwa zaidi badala ya kutegemea nchi ambazo virusi vya HIV si jambo la dharura kwao.
Ni Dr. Samuel Kinyanjui, mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali la kupambana na virusi vya HIV, akikamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Nachukua mapumziko ya muda mfupi, narejea na sehemu ya pili. Hii ni Sauti ya Amerika. Na msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Katika sehemu hii tunaungana na wenzetu wa Mombasa ambao wameandaa makala maalum kuhusu mimba za utotoni na sera zinazochukuliwa kukabiliana na mimba hizo nchini Kenya.
Asante sana. Wakati huu ambapo siku 16 zimetengwa kuhusu kukataa dhulma za unyanyasaji wa kijinsia, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya amepasa sauti yake kuhusu maovu yanayofanywa watoto, hasa wasichana wadogo wanaonyanyaswa kingono. Rais Kenyatta amesema nchi nzima imeshtushwa na idadi kubwa ya wasichana wanaopata ujauzito wakiwa katika umri mdogo na wengine kujipata taabani kwa kuambukizwa maradhi ya zinaa. Hotuba yake rais ameitoa katika mji wa Nakuru, eneo la Bonde la Ufa, na imekuja pia katika hafla iliyopangwa leo Disemba mosi kuadhimisha siku ya kimataifa ya ukimwi duniani. Rais Uhuru Kenyatta ameagiza taasisi mbalimbali za serikali na pia serikali za majimbo kuchukua jukumu mwafaka kukabili na kuzuia mtindo huu wa mimba za utotoni. Wakati huo huo, ameagiza Wizara ya Afya na ile ya Fedha kushirikiana na kuhakikisha mikakati ya kifedha na hali imewekwa ili kulinda wasichana wadogo ambao wanaendelea kuangamia kiafya na pia kimasomo. Takwimu kutoka Baraza la Kitaifa kuhusu idadi ya watu Kenya zinaonyesha kwamba takriban 59% ya wasichana waliobalehe na wanajihusisha na ngono hawatumii kabisa aina yote ya kinga inayonuiwa kuwazuia kupata magonjwa au kupata mimba kiholela. Mkurugenzi wa kitaifa wa National Council for Population and Development, Dr. Mohamed Sheikh, pia amenukuliwa akisema ongezeko la mimba za utotoni linasababishwa na ubakaji, udhalilishaji wa kijinsia, ndoa za kulazimisha, ufukara katika jamii nyingi, na ukosefu wa malezi bora kwa watoto wanaohusika.
Sio mara ya kwanza kwa Rais Uhuru Kenyatta kulivalia njuga swala hili la mimba za utotoni, kwani mwaka jana mwezi Julai, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alitoa onyo kali za kisheria kuwalipa wale waliowapa ujauzito watoto wadogo. Hayo yalijiri baada ya uchunguzi wa shirika la Kenya Health Information System kufichua kuwa takriban wasichana 4,000 walio na umri wa chini ya miaka 19 waliripotiwa kupata mimba eneo la Machakos ambayo iko mashariki mwa Kenya. Mwezi huo Julai mwaka 2020 alisema kuwa machifu wa eneo hilo watawajibika jinsi wasichana walivyonajisiwa chini ya ulinzi wao. Rais pia alionya kwamba wale wanaohusika na kuwapa mimba watoto wadogo watakabiliwa kikamilifu na sheria mara tu matokeo ya DNA yatakapotolewa na kuthibitishwa. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta aliamuru msako wa kitaifa dhidi ya kliniki zinazotoa dawa za dharura za mpango uzazi kwa wasichana wenye umri mdogo. Agizo hilo lilikuwa baada ya ufichuzi wa kushtua kwamba maelfu ya wasichana wa shule walio na umri mdogo wamepata mimba. Rais alilaumu kliniki kama hizo zinazotoa dawa za kupanga uzazi, akisema ziliwapa watoto hao bima ya ngono kwa usherati. Wakati huo shule za Kenya zilifungwa katika jitihada za kuzuia kuenea zaidi kwa COVID-19, sababu ambayo ilionekana kuchangia kuongezeka kwa mimba hizo za utotoni. Awali ya hayo, mwaka kabla ya corona, utafiti wa mwaka 2019 uliofanywa na shirika la Plan International katika kaunti 9 za Kenya ulifichua kuwa mimba za utotoni ziliacha tatizo kubwa kwa wasichana wadogo, na ilionyesha kuwa 98% ya wasichana wajawazito waliacha shule. Pia ilieleza kuwa 45% ya matatizo makubwa ya uavyaji mimba yaliripotiwa miongoni mwa wasichana waliobalehe. Kando na hayo, katika hotuba yake Rais Uhuru Kenyatta hii leo alitoa tahadhari wale ambao watapatikana na hatia ya kujihusisha na ngono na wasichana hawa na kuwapachika mimba, basi watolewa hadharani ili jamii pia iweze kuaibisha.
Ni aibu, ni aibu, na siwezi nione ni kwa njia gani mwanaume yeyote amefanya madhambi kama yale wametendea msichana kama huyu. Ni vizuri tuanze kuambiana ukweli, kwa sababu sio watoto wanajiharibu, ni sisi wazee ambao tunaharibu watoto. Hiyo ndio ukweli. Na ni vizuri tuanze kujiuliza, we kama mzee ambaye unataka kuwa na heshima na unatembea na mtoto ambaye ni mdogo, alafu ujiite mwanaume, we ni mwanaume wa saa ngapi bwana? Kwenda utafute rika yako, uachane na watoto jamani. Utafute rika yako, sio kwenda kutafuta watoto wa nyumba ingine. Kama ni namna gani jamani? Hata vile binti hapa amesema, hata tukisema ati huyu akishikwa afungwe afanywe nini, ile itasaidia ni sisi tubadilishe tabia zetu. Tubadilishe tabia zetu. Ukijua uko na mzee ambaye ako na hizo tabia, mweke kwa soko, mwanike hapo mbele ya watu, angalie huyu, hebu muone huyu huyu. Hiyo ndiyo njia ya kusababisha mtu apate aibu, awachane na tabia hizo. Ama ni namna gani? Tusiruhusu tuendelee na mambo haya jameni. Watoto wetu ni baraka yetu kutoka Mwenyezi Mungu, ambao watatuchunga sisi siku za usoni. Tukiwa sisi sasa jameni ndio tunawaharibu, si hata sisi tunajiharibia? Hii sio serikali, saidia. Hii ni wewe na wewe na wewe, saidia, saidia, ndio tuweze kukomesha mambo haya na tupatie watoto wetu nafasi ya kukua na kuwa wananchi wazalendo ambao watajenga taifa lao na kuwa na nafasi ya kufanya mema huko mbele, ambaye hata sisi wakati tutakuwa tumeshindwa na kazi ndio watakuja kutuchunga na kutulinda. Si ni hivyo wenzangu? Wa Kenya, tujiulize hiyo maswali, tuweze tuchunge watoto wetu, na tujue ya kwamba kuchunga watoto wetu ni kujichunga pia. Kwa hivyo mkiona hiyo wazee wakitembea tembea na huko, anzeni kusema mnaona ule mzee ule, ndio aone aibu. Akienda kanisa hakuna mtu anataka kukaa karibu na yeye, akienda kwa soko hakuna mtu anataka kumkaribia, akienda pa kwa matatu kila mtu anashuka anasema wachanani na huyu. Hiyo aibu ndio itasababisha huyo mtu awache hiyo maneno. Mungu aendelee kuibariki taifa letu la Kenya, na sisi zote tuungane pamoja na tuhakikishe kwamba tumemaliza ukimwi katika taifa letu, na tumalize maugonjwa haya ambaye inalete madhara kwa watoto wetu.
Hiyo ndiyo kauli yake Rais Uhuru Kenyatta katika hotuba aliyotoa leo Jumatano. Ni hafla ambayo imehudhuriwa pia na viongozi mbalimbali wa kitaifa kuzungumzia masuala haya ya siku ya ukimwi duniani, na pia kuzungumzia mimba za utotoni, wasichana wengi wakiacha masomo. Sasa basi, tumetafuta kauli ya kitaalamu kutoka kwa wanasheria kutoka shirika la wanasheria wanawake. Rais anasema kwamba hawa badala ya kushtakiwa waibishwe. Na hebu sasa kwa njia ya simu tuzungumze na Wanjiru Kamanda. Huyu ni mwanasheria kutoka makao makuu ya FIDA mjini Nairobi.
tumesikiza rais wetu alivyoongea, na kwanza tunampongeza kwa kuwa matamshi yake kuna zile ambaye ilikuwa inazungumzia jukumu la serikali kuzuia sexual and gender based violence ama dhuluma za kijinsia, kuzuia kwanza kufanya advocacy ama kuzungumzia dhuluma za kijinsia. Matamshi ambayo rais alikuwa anasema, kuna vile alikuwa anaizungumzia kuongelelea kuwa ni kitu ambacho kila mtu hasa watu wazima wanafaa kulinda watoto, na anakashifu wanaume ambao wanadhulumu watoto wadogo, na ni vizuri kwa sababu serikali pia ina hiyo jukumu. Lakini pia tunamuomba tu pia azungumzie idara ambazo zina hilo jukumu la kushika, kufanya upelelezi na pia kushtaki. Nadhani ameongea kwa uchungu. Kama shirika la FIDA tumeona kuwa kesi za ubakaji na dhuluma za kijinsia kwa jumla zimekuwa zimezidi sana, kwa vile inaonesha kuwa nyumbani ndio mahali ambapo wanawake na wasichana wako most at.
Tumeona katika mahakama za Kenya matukio kadhaa, msichana akipelekwa kwa mahakamani na alikuwa anaishi na mwanaume, anakiuka kile wazazi wanasema kabisa na anataka kuishi kwa huyo mwanaume. Ikifika hapo ifanye nini kisheria?
Sheria chini ya miaka 18 mtoto haiwezi jifanyia uamuzi wa kuhusika katika mapenzi. Rafiki yake ni mtu ambaye ana zaidi ya miaka 18, hapo kabisa ni kubaka. Mahakama iangalie kwamba huu ni mtoto, lakini pale ambapo wote ni chini ya miaka 18 wanaweza fanywa kitu inaitwa diversion. Kwa msichana na mvulana ambao wako chini ya miaka 18 hapo wanaweza fanywa counseling.
Kauli mwafaka hiyo kutoka kwa wakili kutoka shirika la FIDA nchini Kenya. Serikali pamoja na washikadau na mashirika ya kidini pia yameonekana kujumuika kwa pamoja kuzindua kampeni ya kitaifa dhidi ya mimba za ujana kupitia baraza la kitaifa la idadi ya watu na maendeleo ili kuweza kumaliza mimba za utotoni. Kampeni hiyo ya mnamo tarehe 3 Machi mwaka 2020 ililenga katika kuhamasisha jamii juu ya hitaji la kukomesha mimba za utotoni kupitia uhamasishaji na utetezi, kitaja madhara yake kuwa ukuaji wa kijamii na kiuchumi. Utafiti wa takwimu na afya Kenya, yani Kenya Data and Health Survey mwaka 2014, inaonyesha msichana mmoja kati ya watano kati ya miaka 15 na 19 ana mimba au tayari ni mama. Kulingana na ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu, Kenya imerekodi mimba 378,397 za vijana na wasichana wenye umri wa miaka 10 hadi 19 kati ya Julai mwaka 2016 na Juni mwaka 2017.
Baraza la Kitaifa kuhusu udhibiti wa HIV na UKIMWI, NACC, kupitia afisa mkuu mwandamizi Bi Ruth Laibon Masha, linasema kando na mimba za utotoni na virusi vya HIV, idadi ya wasichana wanaopata magonjwa mengine ya zinaa pia imeongezeka. Kushtua zaidi ni kwamba msichana mdogo zaidi ambaye amejifungua nchini Kenya ameripotiwa kuwa na umri wa miaka 11 tayari anaitwa mama japo ni mtoto.
Kwa takwimu hizo basi na kwa ujumla ripoti hiyo, tunakamilisha kwa undani siku ya leo kutoka studio za hapa Mombasani. Naitwa Salma Mohamed na mwenzangu alikuwa ni Josephat Kioko. Tuwarudishe kwa wenzetu Washington.
Kwa makala hayo kutoka Mombasa nakamilisha kwa undani hii leo. Mwelekezi wa kipindi hiki amekuwa Aida Isa. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Uwe na usiku mwema.